Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om posisjonering, og ukens gjest Kirsti Rogne. Hun medforfatter av merkevarestrategiboken Raketter og Rebeller, og partner I rådgivningsselskapet Mars. Hun underviser I strategi og markedskommunikasjon på høyskoler, og hun har jobbet både nasjonalt og internasjonalt med merkevarer som markedsjef, rådgiver og tekstforfatter siden 2000. Velkommen, Kirsti.
Tusen takk.
Ja, I dag skal vi snakke om hvordan vi posisjonerer et selskap. Men hva betyr egentlig posisjonering, og hvorfor det viktig?
For å svare på det, så har jeg egentlig lyst til å svare aller først på et litt annet spørsmål. Og det hvorfor man posisjonerer merkevaren sin I det hele tatt. Altså, hva øvelsens hensikt? Og det med posisjonering, det jo å gi seg selv best mulig anledning til å stå tydelig fram på en konkurransearena. Så det det handler om å ta noen strategiske valg, sånn at folk som den merkevaren til for, kan lett identifisere at dette en sånn merkevare som relevant for meg. Dette det som spesielt bra med den, og dette det som gjør den helt, helt unik, og derfor vil jeg velge den. Så det liksom hvordan du lykkes med en tydelig posisjonering, det å undersøke og forstå konkurransearenaen din, sånn at du kan posisjonere deg til å bli det som vi definerer en sterk merkevare som, da, nemlig et navn med kraft til å påvirke, sånn at du kan få folk til å kanskje gjøre nye ting, velge nye produkter, velge å gjøre ting på andre måter enn de har gjort før. Og det liksom noe av kraften som ligger I en sterk merkevare, det når de får oss til å gjøre sånne ting.
Men posisjoneringsbiten handler om å stikke seg litt ut, da, med andre, for å si det enkelt.
Ja, det jo litt sånn, ikke sant, nå som vi har utrolig mange valg, masse alternativer å velge mellom. Konkurransearenene fremstår som ganske utydelige, både for aktørene på den og for de kundene som de skal tiltrekke. Så det sånn at det å være et tydelig alternativ som lett å velge, det en kjempestor fordel, både for merkevaren selv, men også for oss med kundene som skal velge den.
Ja, altså, men store merkevarer har jo en tendens til å på en måte være til liksom, for alle. Og de da godt posisjonert når de på en måte for alle? Eller tenker du at posisjonering handler om å liksom, være veldig sånn, spissa for noen?
Ja, det kommer litt an på, ikke sant? Det en av de tingene som man kan ta stilling til når man skal posisjonere merkevaren sin. Hvis man en dominerende markedsleder, så kan det godt hende at det å ha et tilbud som ment for alle, ikke sant? Tenk på de store bankene, DNB, de sier, skal vi ikke alle spare litt da, ikke sant? Da snakker de jo til alle. SAS snakker om, det ikke fint å reise? Og det kan vi jo alle egentlig kjenne litt på akkurat nå, men det liksom disse store dominerende markedslederne, kan ha en posisjon som mer sånn for alle. Men for nye merkevarer, eller nisjemerkevarer, eller nye utfordrere, de som ønsker å ta en posisjon I et marked, så det jo lettere å være tydelig hvis man kan fremstå som noe som helt unikt, og som spesielt for sånne som akkurat deg. Ikke sant? Og så det noe med det å være tydelig når man I en ny hvis man I en ny kategori, da det enda viktigere at man posisjonerer seg tydelig med ulike valgkriterier som man posisjonerer seg på. Men det som fint at dette her finnes det metode for. Ikke sant? Så man trenger ikke å stikke fingeren I lufta og liksom tenke eller gjette på hvordan man skal posisjonere seg. Det selvfølgelig noen som lykkes etter gjettemetoden og føler seg frem metoden, men det som grunnen til at vi skrev Raketter og Rebeller, det fordi at I merkevarebyggingsfaget så finnes det også metode, og det finnes verktøy man kan bruke for å sikre at man tar gode valg når man skal posisjonere merkevaren sin, sånn at man fremstår som tydelig og attraktiv for de man til for.
Nettopp. Vi skal jo komme litt tilbake til dette med rolle senere, men i boka deres har dere delt opp posisjonering i tre deler. Det ja, kategori, rolle og differensiering. Hvis vi begynner på kategori, da, hva en kategori, og hvorfor det viktig å forstå hva en kategori
Det er flere grunner til at kategori helt fundamentalt når vi jobber med merkevarebygging. Og det som veldig ofte så blir folk litt sånn utålmodige når vi begynner å snakke om kategori som det utgangspunktet vi trenger før vi kan jobbe med hvordan vi annerledes, hvordan gjør vi oss attraktive. Fordi det tre viktige grunner til at man nødt til å definere hva man altså hvilken kategori denne merkevaren tilhører. Og det ene liksom helt sånn basic, at man, det veldig vanskelig å oppnå synlighet. Det vanskelig for folk å se deg hvis de ikke kan forstå hva det Og spesielt i kategorier som litt sånn i støpeskjeen, nye produkter, så kan det være krevende, en krevende øvelse rett og slett å forstå hva denne tingen Og da kan folk være nesten blinde for det. Og dette litt sånn som, hvis jeg kan få lov å nerde litt, så dette sånn som vi har forstått mer av senere tiden, fordi det mye hjerneforskning som forteller oss hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. Ikke sant? Sånn at dette med kategorisering, det ligger helt i det som vi kaller for reptilhjernen. Så før vi kan se noe, så må vi se hva det Og så kommer sånne litt mer sånn avanserte ting som at vi sammenligner ting med hverandre eller vi etablerer preferanser. Det ligger i mye nyere deler av hjernen, så det kommer litt senere. Men det rett og slett for å være synlige uten å kreve for mye innsats av folk, så må vi være tydelige på hva kategorien.
Tenker du at dette eksplisitt eller implisitt?
Altså alle ting heter noe, alle kategorier heter noe, men dette jo merkevarer bor jo egentlig bare i hodene til folk, ikke sant? Produkter finnes i den virkelige verden eller i den digitale verden, men merkevarene det er denne her, hva skal vi kalle det, den emosjonelle merverdien som bor i hodene til folk, og den har vi nesten alltid et navn på. For eksempel, vi vet at Solo og Fanta i samme kategori. Ja, hva heter det da? Liksom, det heter gul brus, kanskje, eller noen kaller det appelsinbrus, men vi kan benevne det, for vi vet at den kategorien finnes. Så det liksom kategori, for å bli synlig, så det viktig å definere hva dette for noe. Og det overraskende krevende for mange, faktisk, å si eksakt hva denne produkten, hva dette produktet eller denne tjenesten. Så det må man ofte jobbe litt med å definere. Og så det jo det selvfølgelig at når du har definert en kategori, så det sånn at du får med en del egenskaper på kjøpet. Da det sånn at folk allerede vet en del ting om merkevaren din fordi du tilhører denne kategorien. Så da trenger man ikke å snakke om alt man gjør, alt man Man kan bruke båndbredde, ikke sant? Den lille båndbredden som du har inni hodene til folks, eller som du har til folks oppmerksomhet, den kan du konsentrere på det som gjør deg unik. Du trenger ikke å forklare hele kategorien hver gang du presenterer deg. Ja. Og så det jo også...
Unnskyld, kjør på.
Nej, jeg tenker den siste tingen, det som også veldig viktig med dette kategoriet, den kategoriforståelsen jo at ved å definere kategori, så definerer du også konkurransearena. Du definerer hvem alle de andre som som deg, hvem de du konkurrerer med. Jeg kan gi et eksempel som jeg synes veldig spennende og tydelig, og det jo hvordan Beyond Meat velger veldig tydelig og eksplisitt å si vi kjøtt. Vi konkurrerer i kjøttkategorien. Og det betyr jo selvfølgelig at Beyond Meat må levere på alle de kriterierna som vi förbinder med kött, liksom det ska vara juicy, det ska kunna brukas i fredagstaco, du ska slänga det på grillen, liksom det ska fungera som kött på alla måter. Och så är det sånt att de kan snacka om att akkurat den typen kött som Beyond Meat levererar, det är laget av planter. Ikke sant? Så de säger det finns innanför köttkategorin så finns det två typer kött. Du har kött som kommer från djur och så har du kött som kommer från planter. Men detta är kött.
Mm. Ja, det är ju intressant, men för du nämnde att med alltså när man blir placerad eller när man placerar sig i en kategori så kommer det automatiskt med någon alltså någon bilder då i huden till folk för det är där märkevaran lever och så man får en, men det skapar ju också förväntningar gör det inte alltså hos folk till att de måste leverera på någon sån grundläggande ting inom kategorin. Og hvis man da kanskje ikke leverer, så er det ikke veldig viktig å finne riktig kategori, for hvis man ikke leverer på de grunnleggende tingene, kan det ødelegge posisjoneringen og merkevaren da?
Ja, da kan du ikke bo i den kategorien. Det er sånn at hvis du da ikke oppfattes å levere på det som folk har definert som grunnleggende kategorikriterier, så må man gjøre et annet kategorigrep, ikke sant? Da må man enten på en veldig tydelig måte si at jo, vi er et flyselskap, men på vårt, i vårt flyselskap, der serverer vi ikke kaffe, og der har vi ikke noe service, og der må du betale når du skal på do, og sånn, for det hos oss, så er det sånn at det som er viktig for oss er at vi er billige. Så da posisjonerer man seg på en måte i kategorien, men i opposisjon til noen tidligere forventninger. Men da må man gjøre det helt sånn eksplisitt.
Mm. Når du sier nevner flyselskap, så tenker jeg på Virgin, som er en ganske interessant merkevare med tanke på altså kategorisering, for de er jo overalt. Men der, hva vil du si at er kategoriseringen til Virgin, da, som er på en måte alt fra Coca-Cola, eller fra Cola til flyselskap til bank?
Ja, altså det Virgin sier i alle, de går jo inn i mange kategorier som folk definerer som kanskje litt sånn tørre og kjedelige, forsikring, tog, ikke sant, flyselskap, det masse sånn trygge kategorier, hvor Virgin går inn og sier at de skal være a welcome a splash of red in a weary sea of grey. Så der er det jo, de går inn da med et helt nytt kategorikriterie. Så de aksepterer på en måte det som finnes av kategorikriterier, men de legger til noe, og det er kanskje gøy, ikke sant? De sier vi er i underholdningsindustrien i lufta, når de går inn i flybransjen. Så det er noe, det er kanskje noe som vi kaller et pionergrep. Det kan vi kanskje snakke om litt senere, hvis vi kommer helt ned til, ikke sant, når vi skal snakke om dette med de ulike rollene man har i en kategori. Mm. Men hvis vi da tenker på, hvis vi liksom bare for å definere ordentlig alle de tingene man må ha på plass for å si at vi har definert en tydelig kategori, så er det, ikke sant, dette her med at du må passe på at du er synlig for folk uten at de har, må legge inn all for mye innsats i å skape en ny kategori i hodet sitt før de kan se deg. Mm. Og så er det dette, ikke sant, med å være bærer av et sett med egenskaper som tilhører kategorien og som du på en eller annen måte må enten levere på eller forklare hvorfor du ikke leverer på. Og så er det denne konkurranseavgrensningen som du da gjør som en del av kategoriseringen. Og når du har liksom fått alle de elementene der under huden, du forstår liksom hva er kategorien vi opererer i, da er det også lett å se eller dekode hvilken rolle du kan spille i den kategorien.
Mm. Men før vi skal snakke om rolle snart, men tilbake til altså kategorien, hvordan finner man ut hvilken kategori man er i? Fordi det er jo mange, man kan jo velge, altså hvis jeg forstår det riktig, så kan du jo velge, altså det er noen valgmuligheter her da, med tanke på hvilken kategori du vil definere deg inn i, og da hvilke konkurrenter du ser på. Ja. Så hvordan definerer man sin kategori, og hvordan vet man at man tar rett valg?
Man må liksom kjenne seg litt frem, fordi når det gjelder, og dette gjelder hele posisjoneringen, det ikke en ting man gjør en gang for alle. Det et sett med strategiske beslutninger man tar, som man med den beste informasjonen man har tilgjengelig, tenker dette det som gir meg en god posisjon til å ta markedsandeler på denne konkurransearenaen nå og i fremtiden, og samtidig en posisjon som tar innover seg alt det som skjer rundt konkurransearenaen også, ikke sant? Hva mulige inntrengere til denne konkurransearenaen, men ikke minst, og i dag dette kanskje viktigere enn det var for 10-20 år siden, ikke sant? Det liksom, hva slags andre løsninger finnes der ute som kan tenkes å komme inn og gjøre hele den konkurransearenaen som jeg ser for meg helt overflødig, ikke sant? At man ser også på en måte at man kan posisjonere seg mer i en relasjon til de man til for. La oss si, se på alle bilforhandlerne. Hvorfor det sånn at bilforhandlere nå, de blir mer sånn leverandører av mobilitetsløsninger? Det finnes så mange andre alternativer i dag til det å kjøpe seg en bil. Sånn at hvis man skal konkurrere på denne litt mer diffuse konkurransearenaen, så må man sikre seg mot konkurrenter som kommer inn og skal gjøre hele bilbransjen, eller bilsalgsbransjen da, overflødig. Eller sånn som bensinstasjoner, nå som liksom du sitter og spiser en bolle på bensinstasjonen mens du lader bilen din, de må jo da posisjonere seg sånn at de blir et hyggelig sted å ha en pause, ikke bare et sted du liksom må stoppe så kort tid som mulig for å fylle bensinen på bilen. Så det noe med å se, liksom, ok, en ting hvilke konkurrenter finnes på den definerte arenan, men hva det som skjer rundt? Hvordan ser det ut liksom fremover? Og hvordan kan jeg gjøre posisjonen min til en bærer av en relasjon mer enn et enkelt løfte eller en fordel som jeg selger, men at vi går inn i et slags sånn skjebnefellesskap, merkevaren og folkene til for.
Mm, så det et poeng at du må jo, altså det en strategisk beslutning da, men det baserer seg på research og hvilket område eller kategori du tenker du kan ha en fordel, da. Altså med utgangspunkt i det, at du kan velge en kategori, hvis jeg forstår det riktig, altså hvor kan jeg ha en fordel?
Ja, ikke sant? Og så det sånn at dette med posisjoneringen jo et ja, som du også sier, ikke sant? Det et strategisk anliggende. Du kan ta avgjørelser der. Men når ting endrer seg på konkurransearenaen, så må jo posisjonen også endre seg. Og noen ting kan man gjøre ganske sånn hurtig, ikke sant? La oss si at du produserer hundefôr. Og så finner du ut at hundefôr, det blir bare billigere og billigere og billigere. Jeg kan ikke konkurrere i denne kategorien. Jeg gjør dette fôret mitt om til hundegodis i stedet for. Jeg putter det i små pakker, jeg setter på en fin etikett, og jeg gjør 10 ganger på prisen. Fordi at kategorien hundegodis er en helt annen kategori enn hundefôr. Og der konkurrerer man på kategorier som at hundene synes det veldig godt, snarere enn fôret som skal være billig. Ikke sant? Sånn at da kan man gjøre sånne endringer veldig hurtig. Mens den andre delen av, det andre aspektet ved denne merkevareplattformen, som posisjoneringen er den ene delen, og så har man en identitet, som bærer av posisjonen da, som bærer av den relasjonen som du har med kundene dine, den endrer seg saktere, ikke sant? Så der må man være litt mer varsom med å gjøre endringer i identiteten, men posisjoneringen kan man, gitt at det skjer raske endringer på konkurransearenaen, så kan man også endre alt fra kategori til, ikke sant, hvis du har en en utfordrerrolle, og plutselig så du størst, så må man begynne å ta markedslederansvar. Eller hvis det kriterie som du har differensiert deg på viser seg å bli irrelevant, så må man hurtig posisjonere seg på noe annet. Så at dette ting som kan endre seg, så ja, man skal selvfølgelig gjøre research, men det viktig å forstå konkurransearenaen sin, og det viktig å forstå hvilke endringer, hvilke trender som bærer bud om litt sånn varige endringer da. Men det også viktig å bare komme i gang, fordi når man tester det, så vil man raskt på en måte få tilbakemelding på hvor man har truffet spot on og hvor man må gjøre justeringer. Så man kan researche seg litt ihjel også, men hvis man har liksom, man bruker ryddige modeller og sorterer beslutningene, så kan man se hvilke man skal justere og hvilke som står støttet.
La oss snakke litt om rolle. Du var inne på det. Dette med utfordrerrolle versus altså den etablerte altså ansvarlige rollen. Hvis jeg forstår riktig, det de to hovedarketypene, og så det da denne pionerrollen, hvis jeg har lest boka di korrekt. Hva ligger i disse her, og hvorfor de viktig å forstå dem?
Altså igjen så det litt... Nå bryter lyden din opp, Lukas.
Ja, bare snakk du. Jeg hører deg godt.
Ja, ok. igjen så det liksom knyttet til kategorivalget, kategoridefinisjonen. Hvis man... du spør meg, liksom, finnes det disse rollene? Er de tydelige? Er det sånn... Er det sånn verden liksom? Og det det jo aldri. Det ikke sånn at det finnes to eller tre roller, og så må man være enten det ene eller det andre. Det alt for forenklet måte å se det på. Men det som med alle sånne modeller, da, det at hvis man velger å sortere den kunnskapen man har etter disse typene som vi kjenner, så blir det lettere å ta avgjørelser basert på det, selv om det ikke liksom, det ikke sant, men det verktøy, ikke sant? Det til hjelp. Så derfor så det sånn at vi sier, hvis du en markedsleder, så har du ansvar for å gjøre kategorien din større. Og som, ja, jeg nevnte liksom helt innledningsvis at SAS tar ansvar for å snakke om hvor fint det å reise. DNB, som den store markedslederbanken, de sier, skal vi ikke spare litt, folkens? Er det ikke lurt å spare da? Ikke sant? At de snakker om selve kategorien sin, fordi når kategorien vokser, så får de en stor del av den kaka uansett.
Men bidrar det ikke til at konkurrenten også vokser?
Jo, og det bra.
Hvorfor det bra?
Ja, det bra, ikke sant? Jo, hvis kategorien blir større, så vokser alle, og det en kjent og en fin dynamikk som både markedsleder og utfordrere tjener på.
Ok, men hvis
blir det oppmerksomhet om...
Nettopp, men hvis konkurrenten din vokser mer enn deg da, i markedsstørrelse?
Ja, da må man... Det skjer jo, ikke sant? Markedsledere som blir litt sånn fete og late, de opplever jo at utfordrerne kommer og napper de fleske på en måte som de synes ubehagelig. Og det derfor markedsledere også har et stort innovasjonsansvar. Så markedsledere som ikke tar innovasjonsansvaret sitt alvorlig, det de som kan oppleve at de ivrige og sultne konkurrenter kan komme veldig nær og noen ganger gå forbi.
Ok, jeg må bare forstå det her. Altså dette med, altså når du som markedsleder og du da prøver å bevege hele kategorien, skal du ikke, altså hvorfor ikke fokusere på det unike ved ditt selskap og ditt produkt? Hvorfor skal du på en måte sånn generelt snakke om hvor flott det å reise og ikke liksom, altså påpeke da hvor flott det altså hva det unike med å reise med SAS?
De snakker jo av og til om det også, ikke sant? At de sier at vi det mest punktlige flyselskapet, vi har vunnet en pris for å være det mest punktlige flyselskapet og sånn. Men det litt sånn at vi synes det usjarmerende. Vi synes ikke at de som store og dominerende skal snakke om seg selv så mye og si hvor flinke og flotte de Det rett og slett fordi at, ikke sant, igjen det som at disse rollene har folk litt ulike forventninger til. Mens vi ikke liker at liksom, dominerende markedsledere slår seg selv på brystet, så aksepterer vi absolutt at utfordrere snakker ganske så tydelig om hvordan de annerledes enn markedslederen, og også hvorfor de bedre, ikke sant? Ja. Også hvorfor de bedre for enkelte grupper. Og så blir vi veldig skuffet når de tråkker feil, når de ikke forstår. Det kan være et veldig kjent eksempel, som Pepsi jo ikke sant, klassisk utfordrer til Coca-Cola, og de har sagt vi sånn som Coca-Cola, men vi er for unge, ikke sant? Vi er for unge folk. Coca-Cola sier the real thing, ikke sant? Og så Pepsi for neste generasjon. Sånn at det som skjer da, det at Pepsi, når de tråkker feil, sånn som de gjorde, de hadde en kampanje for en 2-3 år siden, hvor de brukte mye sånn symbolikk. De brukte Kendall Jenner i en stor kampanjevideo, hvor de brukte en slags sånn demonstrasjon som scene da, for denne Pepsi, en boks med Pepsi som ble sendt rundt i en demonstrasjon og som skapte sånn full forbrødring mellom demonstrantene og et veldig sånn hyggelig politi som sto der og fikk Pepsi og alle smilte og alle var glad. Og da sa liksom de unge menneskene i USA, de sa, dette ikke en virkelighet vi kjenner igjen. Dere kan ikke si at dere for oss, de unge menneskene, og så vise så tydelig at dere ikke forstår oss. Her bruker dere noe som veldig viktig for oss nå. Ikke sant? Vi mange unge aktivister, og dette ikke den virkeligheten vi møter. Dette ikke de møtene vi har med politiet. Vi synes det usmakelig å bruke Black Lives Matter-symbolikk til å selge brus. Og så måtte Pepsi gå ut og si vi beklager, vi tråkket feil, dette skulle vi ikke ha gjort, vi har satt andre i forlegenhet, vi er lei oss for dette. Så det klart at når du som utfordrer velger å være veldig tydelig for en gruppe, så må du også svare på de forventningene om at du kjenner den gruppen, du deler verdensbildet til den gruppen, vi har samme kultur. Og så har vi jo denne tredje rollen som vi beskriver i Raketter og rebeller. Og litt ulikt, ikke sant? Den markedsleder utfordrer dynamikken, den veldig godt kjent, den veldig godt dokumentert, og det litt sånn at man ser hvordan den dynamikken til gode både for markedsleder og for utfordrer. Da Virke ble utfordret til NHO, så ble liksom den dynamikken veldig synlig. Og du har liksom tenketanken Civita og Agenda, som også har en sånn markedsleder utfordret dynamikk, som gjør at folk følger med på de debattene som går dem imellom. Mens pionerrollen, den mye mer udefinert. Og det fordi at mange tenker på denne pionerrollen som en slags sånn markedsleder av en kategori som i støpeskjeen. Og andre tenker at det en slags utfordrer, ikke til en markedsleder i en kategori, men til en hel kategori. Ikke sant? Du utfordrer hele kategorien, sånn som nabobil utfordrer bilforhandlerne, eller sånn som Foodora kom inn og utfordret både restaurantene og takeaway sånn som vi kjente det. Ikke sant? Så plutselig må alle begynne å svare på nye kategorikriterier. Så når vi snakker om pioneren, så det nesten litt sånn, det mer å snakke om en slags sånn, en holdning til markedet. Og vi har også andre forventninger til de som tar en sånn pionerrolle. Og det handler ofte om det at de har et prosjekt. Ikke sant? At de har noe, de bringer noe nytt til torgs som vi kan heie på. Og dermed så får man også gjerne en litt sånn tettere relasjon til disse pionerene. Men altså for å trekke det tilbake til kategorien nok en gang, så ser vi jo at mange pionerer, det er en veldig, veldig krevende jobb å etablere disse nye kategoriene. Hørte på den samtalen som du hadde med Dan Octoloni fra Skipsted om fintech her i november. Mm. Og han snakket om dette her rommet mellom bankene, mellom systemleverandørene, mellom regnskapshusene, ikke sant, som alle prøver å lage noen helhetlige løsninger i skjæringspunktet mellom alle disse fintech-aktørene. Og at det landskapet er så utydelig at det er vanskelig å komme med et, sånn, et helt klart verdiforslag som både kunder og andre aktører skjønner at dette er det samme som dette. Og derfor er det disse valgkriteriene vi skal legge til grunn når vi velger oss et produkt i denne kategorien. Og det er jo liksom en utfordring for disse pionerene, spesielt de som skaper helt nye kategorier.
Vil du si at startups generelt er pionerer, eller er de pionerer slash utfordrere?
Ja, det kommer helt an på hvilket valg man gjør, ikke sant? Fordi man kan jo som startup gå inn i eksisterende, veldig tydelig definerte kategorier, for eksempel si stålrør. Vi skal produsere stålrør på en ny måte. Kategorien er kjent. Aktørene, både de som produserer og de som kjøper stålrør, er på en måte kjent. Og så kan man differensiere seg på man kan differensiere seg på hurtighet eller pris eller kvalitet, ikke sant? Eller ekstremt små eller ekstremt store, ikke sant? Man kan differensiere seg på kjente kriterier i en kjent kategori. Ja. Og der kan man jo være en ny aktør og gå inn på en kjent konkurransearena. Mm. Eller så kan man gjøre litt sånn som vi snakket om tidligere, ikke sant? Med Beyond Meat, som splitter kategorien. Det er også et slags pionergrep, ikke sant? At du sier her finnes det en kategori, den deler vi i to. Her er kjøtt fra planter, og her er kjøtt fra dyr. Begge deler er kjøtt. Og det er også et slags pionergrep som nye aktører kan komme inn og gjøre, og velge liksom å skjære seg en nisje da, inni en eksisterende kategori.
Ja, nettopp. Jeg tenker på sånn, jeg vet ikke om jeg tenker riktig her, men jeg begynner å tenke på verdikjeder, ja, at en pionerrolle, altså hvis du tar en pionerrolle, så går du ikke bare inn og gjør noe litt bedre, men du kan kanskje komme inn med en helt ny verdikjede for å levere på det samme verdiforslaget, for eksempel.
Ja, det kan man gjøre, men man kan jo faktisk gå inn og bare gjøre en ting som er kjent litt bedre, og si hvordan det liksom forløser en verdi, og så finne en måte å ta ut den verdien på.
Men altså, du endrer vel ikke kategorien da, sånn sett, du bygger jo ikke en slags ny kategori, som jeg forstår, altså pionerrollen gjør, men du bare gjør den, altså det fortsatt samme kategori, men du har en fordel i kategorien da, fordi du gjør det litt bedre.
Ja, og en pioner trenger ikke å fundamentalt endre kategorien, det handler mer det om at man bringer noe nytt til torgs, ikke sant, at man sånn som Fjong da, Fjong som har endret man har alltid kunnet leie selskapstøy. Ja. Men med Fjong så blir det på en helt annen måte, fordi det handler om at du kan, ikke sant, du får et annet grensesnitt å gjøre det med. Du har, merkevaren har en annen identitet. Man kan, leie en kjole.
Ja, men i det eksempelet, altså det eksempelet så vil jeg hevde at det ikke kategorien leie klær som de går inn i. Altså det mer kategorien kjøpe klær. En annen måte å ha klær på uten å måtte eie de, ikke sant?
Ja.
Som, ikke sant? Og det hele, og hvis du går i Fjong, så verdikjeden jo helt annerledes, ikke sant? Fordi den, altså det jo ikke samme verdikjede som en vanlig klesbutikk. Det samme det med Tesla, ikke sant? Med elektriske biler og det, altså ladenettverket deres, ikke sant? Versus da klassisk, hvor, altså, som de må bygge, de bygger en helt ny infrastruktur og en helt ny verdikjede. Tredje eksempel kanskje si kolonial.no som også ja. Leverer på en altså de kommer inn i en kategori og så redefinerer kategorien fullstendig
med, ja, og det ja. Er og det er et såkalt anchor and twist triks ikke sant, fordi at når du skal lage noe som er helt nytt, så er det likevel og som du sier, ikke sant, Fjong, de redefinerer hele måten man tenker garderoben sin på. Og da har du likevel brukt du har kanskje liksom ankret deg i den muligheten som finnes om å liksom hele delingsøkonomiens univers da. Men du kan ta et annet veldig tydelig eksempel som er sånn som Oatly, som til motsetning fra Beyond Meat, som går inn i kategorien kjøtt og insisterer på vi er kjøtt, så sier Oatly vi er som melk. Men til motsetning fra melk som kommer fra kuen og er for kalven, så er vår melk, den er laget av havre og den er for mennesker. Så da ankrer de det i noe som er kjent, og så tvister de det liksom over i det som er nytt. Storytel sa vi er som Spotify for bøker, da de lanserte lydbokstrømmetjeneste, ikke sant? Og siden vi har snakket om luftfart, så var det jo sånn Ryanair for å liksom demonstrere hvor billig dette skulle være, så vi er mer som busser i luften enn noe annet. Så de ville liksom ankre det mer i buss enn i luftfart, fordi buss er billig.
Ja.
Så det er også en måte man kan skape seg en ny kategori og ta en posisjon i den kategorien. Man kan gjøre det veldig, veldig konkret som Oatly gjør. Dette er som melk. Eller litt sånn som Steve Jobs i sin tid sa at iPod'en var 10.000 sanger i lommen. Ikke sant? For det var et så nytt produkt at han trengte å skape kategorien samtidig som han lanserte produktet som da skulle liksom være referanseproduktet i den kategorien. Men for at vi skulle forstå hva er dette her for noe, så snakket de om 10.000 sanger i lommen.
Ja, ikke sant? Som da ble altså MP3-spiller altså kategorien som også ikke sant, var knyttet til en helt annen verdikjede da, ikke sant? Med, altså, det ikke, du gikk ikke i butikken og kjøpte en CD, men du lastet den ofte ulovlig musikk på Napster eller hva det var, ikke sant? Det er en helt annen poeng med at det, en ting er jo frontenden, ikke sant? På hva det er, altså hvordan det ser ut, en annen ting er jo at slik jeg hører det da, så krever det altså noe i backend også. Som muliggjør den nye kategorien, ikke sant? Så ikke sant? Det er en helt annen logistikkoperasjon for med Fjong da, for eksempel, ikke sant? Enn det er med vanlig kles, ikke sant? Fordi den skal liksom hjem til deg, og det er en annen forretningsmodell, altså du abonnerer på klær. Og da, ikke sant? Og da, liksom, da begynner da det går dypere da enn bare det og det å det i fronten si at man er det samme bare litt bedre.
Ja, men da tar du at egentlig veldig over i det som vi snakker om når vi snakker om differensiering og når vi jobber med det verktøyet som vi kaller differensieringsraketten. Fordi når man bygger en forretning og man bygger en merkevare, så er det klart at det er to sider av samme sak. Men Det er veldig mange ting du må gjøre for å skape en vellykket forretning som ikke er like viktige for selve merkevarebyggingen. Ikke sant? Og som ikke er like viktig i posisjoneringsarbeidet for merkevaren.
Nei, ikke sant? Ja, ikke sant? Og det bringer oss over på det tredje punktet, differensiering. Så spørsmålet er, da jo, hva differensieringsraketten? Hva ligger i det?
Det vet du hva, det faktisk et verktøy som vi har utviklet basert på litt sånn kjente begreper som sant, man snakker om points of parity og points of differentiation og unique selling proposition. Ikke sant? At det sånn at merkevarer har noen ting som de må være like gode som andre på. Points of parity, og så har man points of differentiation. Det der man konkurrerer med andre på de kriteriene folk vurderer når de vurderer merkevarer opp mot hverandre. Og så har man denne her unike som vi setter i toppen av raketten, som er det som bare du kan eie, det som bare din merkevare står for. Og det er jo et mål, selv om det ikke er tilstrekkelig å stå for liksom et løfte eller en verdi, så er det likevel et mål å ha noe som man kan si at dette, sånn forstår jeg denne merkevaren er slik eller slik, og at det er en veldig tydelig ting, sånn at du har noe å henge på den merkevareknaggen som du har forhåpentligvis klart å etablere i folks bevissthet. Da.
Kan du gi et eksempel på den raketten, på et selskap?
Jeg kan prøve å gi det for en kategori, fordi at når vi bruker denne differensieringsraketten, så er det rett og slett vi bruker den som et verktøy for å hjelpe oss med å prioritere. Vi prioriterer de tingene som er viktige, bort fra de tingene som er viktige å snakke om. Så det som ligger i bunnen av raketten, det er de tingene som alle i kategorien leverer på. For å være en matbutikk, en dagligvarehandel, så må man ha melk og brød, man må ha frukt, ikke sant? Man må ha, det skal være rent der, du skal ha kjøl, ikke sant? At det er liksom en del sånne kriterier som du må kanskje ha parkeringsplass, du må være nær der det bor folk, og så videre, ikke sant? Så det er liksom en del kriterier som bare ligger i bånd. Og det betyr jo ikke på noen måte at ikke de er viktige. De er jo helt avgjørende, ikke sant, for å få lov å konkurrere i den kategorien. Men de er felles for kategorien. Og så tar vi det liksom i det nivå 2 av raketten, som er de tingene man konkurrerer. Man velger seg ut noen igjen. Ikke sant? Dette er strategiske valg. Man velger et sett med kriterier som man prioritere og konkurrere på. Og da må man gjøre det på sin måte. Sånn at der Rema 1000 snakker om billig, så snakker kanskje Meny snakker om helgemat eller kos eller gourmet, ikke sant? Eller Jakobs, eller ikke sant? Man har liksom ulike ting man vil eie i kundenes bevissthet. Så da er det sånn at hvis du sier alle dagligvarehandlere må på ulike vis inspirere kundene sine på matlagingsfronten. De skal hjelpe oss litt, så det blir lettere for oss å lage middag. Det er et av de evige spørsmålene. Ikke sant? Hva skal vi spise til middag i dag? Så når butikkene kan hjelpe oss med å svare på det spørsmålet, så blir vi veldig takknemlige. Og Rema 1000-måten å gjøre det på, er at de sier middag til under 100-lappen. Her har du ulike valg som gir deg middag til under en 100-lapp. Så de måten de inspirerer oss på, er med på å forsterke billig som bor i toppen av den differensieringsraketten. Mens Meny for eksempel, de sier sånn lager du ting fra bunnen av, eller sånn her har vi disse matvarene som er eksotiske, eller her har du noen tradisjonelle matvarer som kommer fra den glade grisen, som har fått massage hver dag, ikke sant? Sånne ting som spiller på liksom våre forventninger om at der får vi mat som er litt bedre, ikke sant? Så har de kvalitet I toppen av raketten sin. Mm.
Nettopp, så det I toppen. Altså, så du mener at altså, hos Rema 1000 så det da I toppen av raketten så handler det om altså, billig mat slash inspiration, altså det under hundrelappen. Men hvis du skal da se på Rema 1000 versus Kiwi da?
Ja. Der har du jo også...
Fordi de definerer seg I samme kategori på en måte, gjør det ikke det?
Ja, jo det vil jeg tro. Mm, ja. Ikke sant? Mm. Og det jo litt opp til oss på en måte. Det ikke bare opp til Kiwi og Rema 1000 å definere dette bor I hodene våre. Så hvis vi synes at Rema 1000 og Kiwi I samme kategori, så det jo det. Mm. Og der kan du si at der Rema 1000 snakker mye om sine egne produsenter, ikke sant? De kutter leverandørkostnader ved at de har mye egne produkter som de investerer mye I og snakker mye om både dyrevelferd og kvalitet og økologisk, ikke sant? I disse nye produktseriene sine som de... Som de gjør en ganske god jobb, synes jeg, med å fortelle oss både at de finnes, men også hvorfor de gjør produktene billige. Kiwi snakker også litt, ikke sant? De snakker mest om sånn, vi kutter moms på frukt og grønt og sånn. Pluss at Kiwi har kjapt med I toppen. De har også dette her hurtighets... de differensierer seg også på hurtighet. Sånn. Kjapt, trygt og billig, eller hva det de sier noe I den duren. Mm.
Skjønner. Ja, for jeg skrev, vi har sånn nyhetsbrev som går ut til abonnentene på Skifter hver lørdag, og I siste uke så skrev jeg nettopp om posisjonering, eller jeg skrev egentlig om verdiforslag, og touchet på det fra egentlig noen sånn lekmannsperspektiv, da, men det jeg sammenlignet av Rema og Kiwi, og for meg så fremstår de som ganske like, men begge differensierer seg på altså hovedsakelig pris, men og det hvis du ser på disse prisbørsene da eller matbørsene til VG og sånn så det så skiller det veldig lite, ikke sant? Det en krone 1,50 altså og det de bytter på å vinne. Så det som egentlig den største driveren da er jo lokasjon, ikke sant? Altså hvor den butikken I forhold til der jeg bor. Det blir den viktigste egentlig driveren og det jo der det unike egentlig ligger da. Altså den unikheten altså jeg handler på Rema 1000 fordi det den min nærmeste butikk hadde det vært Kiwi som var min nærmeste butikk så hadde handlet der at den type som egentlig ikke synlig altså det er ikke en synlig eksplisitt altså ting man trekker frem blant disse to aktørene men for eksempel på Joker da Joker vil jeg jo den der nærbutikken, ikke sant? Den som nærme deg, som åpen på lørdag, søndager. Altså den der, det convenience aspektet da, ved det.
Ja, og der kan man jo diskutere om det er jo helt klart overlapp mellom disse kategoriene, men kanskje at vi ikke ser på det som helt samme ting. Men når man, hvis man ser på Rema 1000 og Kiwi opp mot hverandre og ser på hvordan de Vi kan sånn imaginært se for oss hvordan de sorterer I differensieringsraketten. Mm. Så handler jo det noe om hvordan de begrunner hvorfor de billige. Mm. Og så det jo det å posisjonere seg sånn at vi har lyst til å velge de. Ikke sant? Vi skal ha... Det jo sånn vi tar valg, det vet vi jo mer og mer også, hvordan vi gjør beslutningsprosesser. Vi velger det vi har lyst på, litt sånn bevisstløst. Og så finner vi veldig gode grunner I etterkant for hvorfor det var et godt valg. Mm. Så det jo noe med å sette seg selv I en posisjon, sette merkevaren I en posisjon til at folk ønsker å velge det, og lage en sånn slags tillatelsesstruktur da, for at man velger det, og hjelpe folk å begrunne hvorfor det var et godt valg
Ja,
I etterkant.
Ja, og jeg synes bare, jeg synes mat veldig spennende, da, for det, du har aktører som Rema 1000 og Kiwi, og så har du jo kolonial.no, ikke sant, som man egentlig ikke har noe bilde av, altså mentalt, altså på matutvalg og så videre. Man egentlig ikke, altså man har ikke noe sånn, fordi det fordi du opplever, du jo aldri en kolonialbutikk, ikke sant, du opplever aldri, du ser aldri disse tingene, det ikke noe sånn, det ikke pris de kategorier, altså det ikke pris og så videre, men det handler jo mer om convenience da, og da det dette med, altså det jo leveranse på døra, ikke sant, den der å slippe som egentlig ikke handler om mat i den hele tatt. Altså, det handler ikke om maten. Det handler jo om egentlig altså, fravær av stress, på en måte. De differensierer seg på et fravær av stress, mens Kiwi og Rema liksom, prøver å inspirere etter å lage mat og at det skal være billig. Så det er interessant hvordan altså, de da har forskjellige veier inn da, til å påpeke sin unikhet, og det trenger ikke
ja, det handle,
handle om produktet.
Og det Og det også interessant hvordan denne kolonial liksom sklir over, hvis man tenker det som et slags Venn-diagram, da, hvordan det begynner å skli over sånn at det nærmest et alternativ som på samme måte som Rema 1000 og Kiwi et dagligvarealternativ. Sånn sett så kan man også si at den kategorien i endring, ikke sant? Og så har man, man kan også se på treningssenteret, som jeg synes har vært veldig gode på å differensiere seg, hvor noen markedsleder treningssenterne for alle, og så har du liksom andre aktører da, som går inn og konkurrerer på liksom kategorikriteriene, ikke sant, som går på hygiene, du må ha en dusj, du må ha et sted, du må ha et skap hvor du kan legge tingene dine mens du trener. Men så det noen som liksom veldig tydelig posisjonerer seg for de som har lyst til å løfte masse jern, ikke sant? Andre som posisjonerer seg for de som vil ha det rolig, yoga, pilates, sånne ting. Og så har du luksusvariantene, ikke sant? Som argumenterer litt sånn, det beste du kan investere i jo egen helse, ikke sant? Som man sitter... Man sitter og har en god følelse på noe som kanskje mer et spa enn et treningssenter, men ikke sant? Man har etablert en sånn tillatelsestruktur som gjør at vi kan investere i det og velge den underkategorien av treningssenter.
Ikke sant? Jeg bare tenker på en ting til dette her, som egentlig sånn intuitivt og sier seg selv, men hvis man bestemmer seg for å kalle det differensiere seg på noe da, hvis man velger å ha et løfte rundt noe, så det jo da ekstremt viktig at du leverer på det. Altså det må være en sånn, det må nesten være en sånn mantra i selskapet at dette skal vi uansett levere på, og så må man levere på. Altså for det så, hvis man ikke leverer på det unike ved seg selv, hvilken betydning vil det ha for merkevaren da?
Da vil du ikke ha en sterk merkevare, tror jeg liksom, det kan vi konkludere med en gang. Og det dette er en av grunnene til at merkevarestrategi har gått fra å være liksom noe markedsavdelingen drev med til å være noe som hele virksomheten må drive med hele tiden. Fordi at hvis vi skal være et navn med kraft til å påvirke, så må vi være et navn som folk har tillit til. Det betyr at vi må fremstå likt hver gang vi møtes. Og vi må ha liksom samsvar mellom det vi gjør og det vi sier. Det må være en sånn logisk struktur mellom handlingene våre og den historien vi forteller om oss selv. Ja. Og da er det viktig at alle, si de som jobber på support, eller de som tar imot hvis du et fysisk sted, de du møter i døra, de du møter når du skal levere et produkt tilbake, eller de du møter når du skal kjøpe noe, at de er representanter for den samme merkevaren. Ikke sant? Det er viktig at alle forstår hva er det vi prøver å bygge i hodene til folk, og forstår sin egen rolle i å gjøre det.
Ikke sant? Nettopp, og det jo her, jeg tenker at det ganske krevende for selskapet, for ofte så ligger det her hos markedsavdelingen, ikke sant? Og ofte det til silor, og så jo det for at dette faktisk skal ha en effekt, så må det være synlig I faktisk hvordan man utfører arbeidet, altså I operasjonen. Og koblingen mellom de to jo ikke så enkel når man jobber I ulike siloer da. Men jeg vet ikke om du deler med mitt syn på det, men
Jo, det gjør jeg 100% og det opplever jo vi som jobber med disse tingene, at her har det skjedd enormt mye, kanskje bare de siste 5-10 årene, at den forståelsen for at dette her noe vi må gjøre sammen, den synes jeg, sterkt oppadstigende. Og det kanskje også litt fordi at vi har veldig mye av relasjonen med merkevaren bygges gjennom språk og I digitale tjenester, så det jo blitt tydeligere og tydeligere for virksomhetene da, at det verdi I å fremstå som den samme. Ikke sant? Det stor verdi I å bygge en kultur som... Som bygger denne merkevaren sammen og at alle forstår både posisjoneringen selvfølgelig, men også at de forstår identiteten som skal bære den og også at de forstår liksom, hva det vi prøver å få til hva vårt prosjekt for det jo også noe man kan differensiere seg på, det det å ha et tydelig prosjekt som jeg synes jo Stormberg for eksempel veldig ganske gode på, de har en tydelig merkevare med ikke sant, turglede for alle og sånn, de har et prispunkt som mulig for mange å kjøpe allværsjakke ikke sant, derfra, men de har også et slags raust inkluderingsprosjekt som arbeidsgiver og som folk som driver med denne merkevaren, vi rause inkluderende mennesker. Og da det litt sånn at hvis jeg deler det prosjektet, hvis jeg synes også at det et viktig prosjekt, så det sånn at når jeg da, hvis jeg tar på meg den Stormberg-jakken, så føler jeg meg jo liksom delaktig I det prosjektet. Og det kan være nok til at man har en differensiert posisjon I en kategori hvis det der handler mest om allværsjakken skal være vanntett, ikke sant? Den skal se ok ut, den skal være sånn og sånn. Så hva differensierer vi oss på? Jo, vi differensierer oss på det å ha dette prosjektet som vi har felles.
Ja, Patagonia vel kanskje et annet eksempel I samme...
Ja, ikke sant? Som nærmest en slags medaktivist, kan man si, ikke sant? Jeg veldig glad I Lush, som har disse her badeproduktene, som sånn økologi og dyrevelferd og sånn, så kan jeg da føle meg som et litt bedre menneske, fordi jeg bader med produkter fra Lush. Jeg vasker håret med shampoo som kommer som et såpestykke, og dermed ikke plastikk, ikke sant? Og så føler jeg at jeg redder verden litt hver gang jeg vasker håret.
Ja.
Og det jo noe som gir en god følelse, og som man kan differensiere seg på. Så det trenger, ikke sant? Produktene må selvfølgelig levere på kategorikriteriene, men man kan legge noe annet enn en konkret produktfordel I toppen av raketten også.
Ja, altså det så sosial ansvarlighet da, ikke sant, for eksempel. Altså det en...
Ja, men det bør nok være litt mer spesifikt enn sånn generelt sosial ansvarlighet, for det vil vi jo påstå I 2020 and beyond ligger ganske godt plassert nederst I raketten. Det sånn som man bare må levere på. Det vanskelig å konkurrere på sånn basic corporate social responsibility nå.
Ja.
Det må man bare gjøre, men man kan velge seg I et eller annet prosjekt sånn som Patagonia da, som ofte velger seg veldig sånn konkrete, lokale bærekrafts- naturvernsprosjekter som de fremmer.
Ja, altså poenget mitt var ikke at man skulle differensiere seg på generell altså sosial ansvarlighet, men at det, at det, kategori, altså, at det innenfor den kalde kategorien da, man velger å være unik, for eksempel, altså Stormberg da, som handler om å ta vare på folk som kommer faller ut. Det jeg vil jo si at det en underkategori I sosial ansvarlighet da, eller social impact, eller hva man måtte kalle det.
Ja, men også kan man jo tenke seg også det motsatte, ikke sant? At man kan velge seg et prosjekt som for mange fremstår som ganske usympatisk, men som treffer en en målgruppe veldig nært. Mm. Sånn at man kan ha et prosjekt som ikke alle heier på, hvis det sånn at noen heier veldig på det, og da kan du være akkurat den rette for akkurat I.
Ja, snakker du om Donald Trump nå, eller?
altså, det jo et skremmende, men I og for seg godt eksempel.
Vi skal avslutte snart. Dette så spennende at vi har snakket langt over tiden. Men vil du si altså, at norske bedrifter generelt sett gode på dette med å differensiere seg og posisjonere seg?
Jeg vil si at mange gode. Det varierer jo selvfølgelig litt fra bransje til bransje. I mange bransjer som for eksempel, hva skal vi si, tilfeldig valgt litt sånn konsulentvirksomhet, advokater, ofte bruker mye plass på å snakke om sånn bunnen av raketter, ting. Ikke sant? At de kunnskapsrike og profesjonelle og sånn, som bare skulle bare mangle. Og så de ikke så tydelige på hvordan de unike. Men jeg synes vi har noen veldig fine, spesielt det alltid vanskelig å gi B2B-eksempler, fordi at de merkevarene jo ikke så kjent, med mindre du driver I den eller den bransjen, men det skjer utrolig mye spennende på B2B-siden. Jeg synes jo Hydro veldig flinke med denne fremtidens metall, som både har selvfølgelig bærekraftsaspekt I seg, men som veldig sånn, en spennende posisjon, synes jeg da. Vi har Tom Wood, for å gå liksom, I en helt annen ytterlighet, som kunne vært bare nok en litt sånn nordisk, minimalistisk aktør, men de har denne her litt sånn androgyne unisex siden av seg, som veldig tydelig, og som gjør jo at de har appell ut I verden.
Ja, ja du nevner dette med B2B, ja. For det superspennende. Det vi har snakket om nesten utelukkende frem til nå B2C, som veldig enkelt å snakke om, fordi det noe alle ser. Ja. Mens B2B jo, det som interessant med B2B da, som jeg lurer på, jo dette med I hvilken grad B2B består det av mennesker, ikke sant? Som man også kan påvirke på den måten, eller B2B mer et sånt kalkulerende monster, hvor du må bare levere et produkt Nei. Som fungerer? Nei.
vet du hva, jeg veldig glad for at du spør om det. Det litt sånn kjepphest for oss på Mars, da, at det som gjelder for forbruker og merkevarer, det gjelder enda mer for B2B-merkevarer. Og det fordi at noe av den jobben disse merkevarene gjør, det jo å trygge oss I avgjørelsene våre. Vi har alt for mange valg. Merkevarene hjelper oss å velge på en måte som vi komfortable med. Og det jo ofte I type B2B-avgjørelser veldig mye mer som står på spill, ikke sant? Både fordi kontraktene større, det koster mer å kjøpe et stort digitalt system enn det koster å kjøpe Smash, for eksempel, eller potetgull. Så risikoen større, og derfor så søker vi denne merkevaretryggheten. Ikke trygge merkevarer, men trygghet I at vi forstår merkevaren. Enda mer når vi tar B2B-avgjørelser. Det bare veldig vanskelig å gi eksempler, fordi at du må på en måte... alle som jobber med brandvern vet hvem som har høyest kvalitet, hvem markedsleder, hvem utfordrer. Hvis du skal ha liksom, det beste, da går du til den merkevaren. Alle vet det. Hvis du jobber med kulelager, akkurat det samme. Chipsmaling, akkurat det samme. Kjøling. Du vet hvilke merkevarer som står for hva. Og du kan jo se på den Interbrand har jo en sån oversikt som de deler hvert år, ikke sant, over de 100 mest verdifulle merkevarene I verden. Og år for år for år så øker B2B-andelen blant de merkevarene. Så her det masse, masse spennende som skjer, flere som flinke, og de gjør det for å posisjonere seg I markedene sine selvfølgelig, men de gjør det også I rekrutteringsøyemed, ikke sant? De kan sterke merkevarer kan ta en høyere pris, men de kan også få tak I de flinkeste folkene, og det er jo helt kritisk I dag å få tak I liksom, hvem de beste, hvordan kan vi lokke de til oss?
Nettopp, ikke sant? Et annet eksempel jo kanskje Apple, som egentlig som altså alle kjenner jo historien til Apple, men de sleit jo veldig på 90-tallet inntil Jobs kom tilbake og kom da med ikke sant, forenklet produktene veldig tydelig, altså kom med iPod'en skapte veldig mye sånn B2C engasjement, ikke sant, rundt produktene og kom også med gode altså arbeidsprodukter, men egentlig sånn veldig at det skaper mer engasjement I B2C-sfæren. Og så ser man jo da at folk kjøper dette privat, og så det et press internt I bedrifter om å da gå over til den type som standard, da, ikke sant? Altså at jeg husker når overgangen fra Nokia til iPhone, ikke sant? Hvordan altså man hadde ikke noe avtale, nei, det har jeg bytt I VG, hadde ikke noe avtale på Apple-telefoner eller på Mac'er og så videre. Men nå et inntrykk av at det mer sånn, du kan nesten velge hva du vil ha, ikke sant, av en Mac eller PC. Altså Mac og Apple har kommet seg inn I B2B-markedet på en helt annen måte enn tidligere, hvor de kanskje mer var forbeholdt sånne kreative yrker da, i starten på tidlig 90-tall. Så på en måte, du sterk nok, altså poenget mitt, du sterk nok B2C, så det en vei over I B2B.
Ja, det det ene, og det andre jo at noen som vi kanskje tenker på som en B2C, som Google, jo helt klart en B2B-merkevare. Det du og jeg, Lukas, det vi som produktet, ikke sant?
Nettopp.
Sånn at det av og til det jo liksom litt hvordan man ser på det også.
Ikke sant. Helt slutt. Vi har snakket lite grann om det nå på hva liksom, om norske bedrifter generelt sett gode på differensiering, men hvis du skal peke på den største utfordringen da, som man sliter med når det kommer til posisjonering, hva vil du si det? Hva det du ser som går igjen der?
Det ene at mange har vanskeligheter for å beskrive kategorien sin. Og da blir liksom all differensiering også utydelig, fordi man vet ikke helt hva man differensierer seg fra. Så det det ene, at man ikke helt har... Ofte har man et litt sånn fussy bilde av hvilken kategori man konkurrerer I. Den siste... Liksom den utfordring nummer to jo begrensningens kunst. Og det jo litt sånn som vi gjør nå, at vi prater mye fordi det spennende. Men det ikke alt man har lyst til å prate om som så interessant for folk å høre. Og sånn det med merkevarer, og sånn det med virksomheter. Ikke sant? Det masse vi gjør som vi stolte av, og som vi synes at vi gjør himla bra, og som vi synes at folk burde vite hvor flinke vi var til ditt og datt. Men der det begrensningens kunst som gjelder. Det velg ut det som virkelig gjør deg annerledes enn de andre, og snakk om det. Hva det som gjør deg til en unik merkevare, og snakk om de tingene som bygger opp om det. Og prioriter også de tingene I produktutvikling, I HR-prosesser, I liksom, hvordan du gjør support, sånn at du kan liksom, med alt du gjør og alt du sier, styrke den unike posisjonen som du har i kategorien din.
Ja, jeg var litt inne på det I sted, dette med altså, hvordan man strukturert I selskaper, I silor og så videre. Jeg vil jo anta at mye av jobben, altså mye av utfordringen deres, når du skal jobbe med selskaper, jo altså bedriftsstruktur og bedriftskultur, ikke sant? For dette krever jo, å lykkes med det her, så kreves jo at alle med, på en måte. Men det har ikke vært vanlig. Hvis vi ser bort fra da, etablerte selskaper og ser kanskje mer på altså oppstartsselskaper, det en måte man bør organisere seg på fra starten av, som gjør at man har dette som et viktig aspekt i sitt selskap?
Ja, det som lurt å ha en tydelig merkevareplattform der alle disse tingene definert, så kort og precis som man kan. Og så trekker man det frem. Ikke sant? Man har det, vi har kunder, vi som har en one-pager der alt definert, og det skal opp på alle møter der avgjørelser tas. Det skal opp i onboarding-prosesser når folk skal begynne å jobbe der. Mange bruker det også overfor kunder for å si liksom, dette det vi står for. Men det liksom en sånn, mange kaller det for en hierarchy of company statements, ikke sant? Som bare sier dette oss, dette det som viktig for oss. Og så bruker man det rett og slett i beslutningsprosesser, sånn at det blir en integrert del av bedriftskulturen. Og så det selvfølgelig sånn at noen deler av virksomheten trenger å ha det mer under huden enn andre, men alle må vite noe, og der det liksom, ta valg, hva de viktigste tingene, hva det alle må vite, og så sørger man for at alle vet det, og agerer deretter.
Ja, for at hvis ikke dine egne ansatte vet det, hvordan tenker du at da dine kunder skal vite hva du for noe?
Eller
hva?
Det en umulig oppgave.
Ja. Kirsti Rogne, tusen hjertelig takk for at vi kunne ha den samtalen om posisjonering. Jeg håper vi snakkes igjen, for den boka di mye større enn posisjonering. Nå har vi touchet om mange ting, men jeg anbefaler den boka. Raketter og rebeller en veldig god bok.
Det utrolig hyggelig at du sier det, og takk for meg.
Ja, ha det fint.